Πατέρα Άγιε, δίνουμε δόξα σε Σένα, γιατί ο Σωτήρας μας, ο Λυτρωτής μας, ο Κύριος μας, ο Υιός της αγάπης Σου, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, είναι ζωντανός, είναι αναστημένος, είναι αναπαυμένος, είναι θριαμβευτής, είναι ερχόμενος βασιλιάς, δοξασμένο το όνομά Σου. Κύριε, στο δικό Του το όνομα είμαστε μαζεμένοι, μάθητες όλοι ισόβιοι στο σχολείο της δικής Σου χάρης, και ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει το σκοτάδι μας, ο Αναστημένος Χριστός μας να ανοίγει και σε μας το νου, να καταλάβουμε τις γραφές. Αφήνουμε την ώρα μας στα χέρια Σου και σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Αμήν.
Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει, θα έχουμε ένα παράρτημα στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, και ξεκινάμε να δούμε με βάση το εδάφιο το ευλογημένο Β' Κορινθίους 3:18, εμείς όλοι, λέει, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξα, και όλη αυτή η διαδικασία γίνεται καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου στο κείμενο από Κυρίου Πνεύματος στο Κύριο Πνεύμα, όπως το σίγουρα της πεις, και στο Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωοποιού. Και εδώ είναι μεγάλη ανάγκη, και το λέμε πάρα πολλές φορές και θα το λέμε όσο χρειάζεται, να θυμόμαστε μέχρι να γίνει κτήμα μας ποιος είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Έτσι. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού δεν είναι να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες και να μας δώσει μια θεσούλα εκεί. Έτσι. Η συγχώρεση των αμαρτιών μας, άλλη μια φορά, είναι το μεγάλο μέσο για να μπορεί να εκπληρωθεί ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Γιατί μετά την πτώση η αμαρτία έφερε ένα κέριο πλήγμα στο όνειρο το πνευματικό του Θεού για τον άνθρωπο. Ας κάνουμε έναν άνθρωπο σε δύο κατευθύνσεις. Κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση. Η αμαρτία έκανε συντρίμμια το κατ' εικόνα και έκλεισε το δρόμο προς το καθομοίωση. Έπρεπε λοιπόν σε πρώτη φάση να αρθεί, να φύγει από τη μέση το πρόβλημα, το εμπόδιο της αμαρτίας. Και για να γίνει αυτό έχουμε τον άσαρκο θεολόγο να σαρκώνεται, να σαρκούτε, και ο λόγος σάρξ γένετο, και με την εξυλαστήρια θυσία του να απομακρύνει ως αντικαταστάτης, καθώς δέχτηκε την ποινή. Θυμηθείτε Ισαΐας 53, η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του. Έτσι λοιπόν Ρωμαίους 5:1, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Φεύγει λοιπόν το εμπόδιο με τον εξυλασμό, με την εξυλαστήρια θυσία, και ανοίγει ο δρόμος προς το καθομοίωση, δηλαδή το δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, το πλάσμα του Θεού, να γίνεται, καθώς συν το χρόνο, μία ορατή, είπαμε, μία ψηλαφητή αντανάκλαση με τη σωματικότητά του, της ποιότητας της ζωής και της πληρότητας της ζωής του αόρατου δημιουργού. Πάμε τώρα στο βιβλίο της Γένεσης, ανοίξτε στο βιβλίο της Γένεσης, να δείτε τι θαυμαστό βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού, που, όπως έχουμε πει, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση να το έγραψε αυτό το βιβλίο ανθρώπινος νους. Γένεσης, κάπα ήτα, όπου από την εμπειρία του Ιακώβ, θυμηθείτε πόσες και πόσες φορές ο Θεός θα συστήσει τον εαυτό του, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και τίνος άλλο, του Ιακώβ. Δόξα στο Θεό που λέει και του Ιακώβ, γιατί εγώ και εσύ έχουμε ελπίδα. Αν είναι ο Θεός του Ιακώβ, του υποσκελιστή, του ψεύτη, του απατεώνα, μπορεί να γίνει και ο δικός μου Θεός και ο δικός σου Θεός. Και με πρώιμες εκλάμψεις και αποκαλύψεις που έχει ο Ιακώβ προτού ακόμα δοθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, διαβάζουμε από το στίχο 10, Γένεσης κάπα ήτα, «Και ξήλθε ο Ιακώβ από Βίρη Σαβεέ και υπήγε εις Χαράν. Και έφτασε εις την ατόπο και διενυκτέρευσε εκεί, διότι είχε δύσει ο ήλιος, και κάνει κάτι περίεργο, κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του και ίσως το κάνει για πρώτη φορά. Και παίρνει και έλαβε εκ των λίθων του τόπου και έθεσε προς κεφάλαιον αυτού και εκοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Έχει κοιμηθεί κανείς από εμάς βάζοντας μαξιλάρι πέτρα? Λίγο δύσκολο, Έχει, βλέπει μετά το ενύπνιο με τη γνωστή εικόνα και τα λοιπά, και βλέπετε ότι στο 13 συστήνεται ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ». Και δεν ήξερε ο καημένος ο Ιακώβ ότι σε αυτή τη λίστα θα μπαινε μετά και το δικό του το όνομα. Έτσι. Και τα λοιπά, υπόσχεση. Και κοιτάξτε τι κάνει, αδελφοί, μετά από αυτή την εμπειρία. Στίχος 18. «Και σηκωθήσε ο Ιακώβ νωρίς το πρωί, έλαβε τον λίθο, τον οποίο είχε θέσει προς κεφάλαιον αυτού, και έστησε αυτόν διά στήλη». Περίεργα πράγματα. Και στη στήλη, το λίθο τον κάνει στήλη και ρίχνει λάδι. Ίσως να μην έχει επίγνωση του τι κάνει. Αλλά καθώς έχει αυτή την εμπειρία με το Θεό, κάποιες ακτίνες χρήσματος πέφτουν πάνω του και δίνει μια θαυμαστή προφητική εικόνα. Αδελφοί, ο Κύριος μας συναντά πρώτα, προσέξτε, το παράρτημά μας, από το παράρτημά μας το πρώτο μας θέμα είναι η μεταμόρφωση του πιστού στην εικόνα του Θεού, η εκπλήρωση του σκοπού του Θεού. Μας συναντά σε αυτή την κατάσταση. Νεκρές πέτρες. Αυτό είμαστε. Εντάξει. Νεκρές πέτρες. Και εσάς, Εφεσίους 2:1, όντας νεκρούς, θεσμοποιείς. Νεκρή Εφέση, μια χαρά άνθρωποι είχαν. Η Έφεσος, τεράστια πόλη, το εμπόριό του στις επίσμενες τους, από πνευματικής πλευράς, ήταν νεκρή. Έλειπε η ζωή του Θεού από το πνεύμα τους. Έτσι. Θυμίζω ότι στον πλανήτη αυτό υπάρχουν διάφορα είδη ζωής, έτσι. Υπάρχει το φυτικό βασίλειο, η φυτική ζωή. Δέντρα, λουλούδια, τα λοιπά. Βλάστηση. Υπάρχει το ζωικό βασίλειο, η ζωική ζωή. Το ζωικό βασίλειο. Υπάρχει, προσέξτε, ναι, τα σκέτα, η ανθρώπινη ζωή. Την οποία είχα πριν με συναντήσει ο Κύριος και την έχουν εκατομμύρια άνθρωποι έξω. Ναι, τα σκέτα, βιολογική ζωή, φυσική ζωή. Ώσπου, δόξα στον Θεό, στη φυσική ζωή, στη βιολογική ζωή, κάποια στιγμή έρχεται η θεία ζωή. Έτσι. Η θεία ζωή εισραίει στη βιολογική ζωή. Και η νεκρή πέτρα τώρα γίνεται ζωντανές πέτρες. Έτσι, ζωντανές πέτρες. Τώρα, πριν προχωρήσουμε, να θυμηθούμε άλλη μια φορά ποιο είναι, ήταν, είναι και θα εξακολουθεί να είναι το πνευματικό όνειρο. Βάλτε σε εισαγωγικό τη λέξη όνειρο. Μιλάμε ανθρωπομορφικά, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Του Θεού για τον άνθρωπο. Τι είχε στο μυαλό του ο Δημιουργός όταν είπε «Ας κάμω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση». Τι είχε στο μυαλό του? Ένα λεπτάκι. Λοιπόν. Είχε στο μυαλό του μία ψυχοσύνθεση μοναδική, σώμα, ψυχή και πνεύμα, ίσον ο άνθρωπος, που στο χρονοδιάγραμμα του Θεού θα ήταν με τη σωματικότητά του, θα γέμιζε αυτό τον πλανήτη με την εικόνα του πρωτοτύπου, με την ποιότητα της ζωής του Δημιουργού, του αόρατου πλάστη και την πληρότητα της ζωής. Για να καταλάβουμε αυτό, έτσι είχαμε κλείσει την περασμένη φορά, Ψαλμός 8, όπου ο Δαβίδ δεν εστιάζει στην μεταπτωτική θέση του ανθρώπου στον 8ο ψαλμό, αλλά στο όνειρο του Θεού για τον άνθρωπο στον 8ο ψαλμό. Κύριο, Κύριο, Σιμών, ξεκινά. Έθεσε την δόξα σου και τα λοιπά. Ιδού έκαμε σε αυτόν τον άνθρωπο ο λίγον τι κατώτερο. Ο Βάμβας και μεταφράσεις λένε των αγγέλων, η λέξη είναι Ελοχήμ εκεί, λίγο πιο κάτω από σένα. Και με τι τον στεφάνωσες? Με δόξα και τιμή. Να θυμηθούμε ποια είναι αυτή, ποια ήταν αυτή η δόξα, ποια είναι αυτή η δόξα, τι έγινε με αυτή τη δόξα. Για να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η δόξα, Ρωμαίους 3:23, πάντε σήμαρτον και υστερούνται τι πράγμα, της δόξας του Θεού. Τι θα πει αυτό, τι θα πει ο άνθρωπος μεταπτωτικά μετά την πτώση, στερείται της δόξας του Θεού. Θα πει ότι μετά την πτώση δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει, να φέρει στο προσκήνιο τη ζωή του Θεού. Έρχεται λοιπόν στον πλανήτη μας Γη, αφού η αμαρτία και η πτώση έκανε συντρίμμια το κατοικώνα. Το κατοικώνα σημαίνει πνεύμα ο Θεός, προσωπικότητα ο Θεός, και εμείς είμαστε πνεύματα. Θυμίζω, είμαι πνεύμα, κατοικώνα Θεού που είναι πνεύμα, πνεύμα ο Θεός. Είμαι προσωπικότητα, έχω ψυχή νου, έχω ψυχή νου, συνέστημα, θέληση. Η μόνη μας διαφορά με τον πλάστη είναι η σωματική διάσταση. Εμείς κατοικούμε σε ένα σώμα, ο Δημιουργός δεν κατοικεί, εντάξει. Λοιπόν, αυτά ως προς το κατοικώνα. Το καθομοίωση, η δυνατότητα να μοιάσω το πρωτότυπό μου. Έτσι, το πρωτότυπό μου. Στην πτώση λοιπόν έρχεται στον πλανήτη μας, δόξα στο όνομα του Κυρίου, το πρωτότυπο. Η εικόνα του Θεού του Αόρατου. Το πατρόν, το μοντέλο. Ώστε να αποκαταστήσει το κατοικώνα και να ξανανοίξει το δρόμο προς το καθομοίωση. Γι' αυτό, λίγο πριν πάει στο σταυρό και κοιτάζει την προοπτική μπροστά, θα πει στον πατέρα μεταξύ άλλων, Ιωάννης 17, και την δόξα την οποία μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Αυτή η δόξα είναι ακριβώς με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, τα πούμε και μετά, η δυνατότητα, το πλάσμα να μπορεί πάλι, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα κλπ., να γίνεται με τη σωματικότητά του μια ορατή, ψηλαφητή αντανάκλαση της ποιότητας της ζωής του Δημιουργού και της πληρότητας αυτής της ζωής. Έτσι λοιπόν, ζωντανές πέτρες και το μοντέλο μας που είναι ο Ιησούς Χριστός, πώς ονομάζεται σε σχέση με λίθο πέτρα στο Λόγο του Θεού? Ακρογωνίος λίθος, άλλο. Λίθιζόντες είμαστε εμείς, κοντά είσαι όμως. Όχι, όχι, κοντά είσαι όμως. Και εσείς ως λίθοι ζώντες, προσερχόμενοι εις λίθων ζώντα, ο οποίος είναι ο ακρογωνιαίος, τι άλλο είναι? Τι άλλο είναι? Η κεφαλή γωνίας. Εκείνον τον οποίον απεδοκίμασαν. Ποιοι? Οι οικοδομούντες. Αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Στηρίζω το οικοδόμημα. Ακρογωνίος λίθος, κεφαλή γωνίας και ιδού θέτω εν σιών, το προφητικό μήνυμα, λίθο. Ακρογωνίο, πολύτιμο, έτσι, έντιμο, πολυτελή, εντάξει. Και τι άλλο, τι άλλο. Βράχος γίνεται μόνο το πακέτο που είπε κάποιος. Τι άλλο, θεμέλιο, έτσι. Και θεμέλιο άλλο, λέει ο Παύλος, ουδείς δύναται να θέσει, ημί το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, είμαστε νεκρές πέτρες. Έρχεται η ζωή του Θεού. Πότε έρχεται? Όταν η ψυχή με μετάνοια και πίστη στο πλήγο. Εδώ έχουν πρόβλημα τα παιδιά μας, τα ευαγγελόπαιδά μας. Γιατί δεν διψάει η καρδιά τους? Προσέξτε κάτι. Εγώ δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, είπε ο Κύριος. Ήρθα να καλέσω τι? Πέστε το. Αμαρτωλούς σε τι? Σε μετάνοια. Εάν είσαι του Χριστού απόψε, και αν είμαι, που με τη χάρη του Θεού είμαστε, ή ελπίζουμε να είμαστε, είμαστε, εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε. Ήμασταν αμαρτωλοί. Εντάξει. Ποιο είναι το πρόβλημα με τα παιδιά τα δικά μας τώρα? Είναι καλά παιδιά. Το καλά σε εισαγωγικά. Εντάξει, βλέπω την εγγονή μου τώρα. Μόλις ήρθε η εξαδέλφη της, γεννήθηκε η Μαρία. Όταν την είδε στην αγκαλιά της Νίκης, το πρώτο σκοτσέζικο ντους. Και δεν είναι αδέλφια, εξαδέλφια, έτσι. Είτε τη μαμά να κρατάει ένα άλλο μωρό, πάει, ξέφυγε η μαγκιά όλη. Και πούς ακόμα. Να θυμηθούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Είμαστε εκφύσεως, τι, τέκνα οργής. Συν τον χρόνο, μεγαλώνοντας, συνειδητά προσθέτουμε τη δική μας αμαρτία και γινόμαστε τέκνα απίθειας. Και δεν χρειάζεται να φτάσεις, να πιάσεις πάτο για να δεχτείς ότι είσαι αμαρτωλός. Αρκεί να σταθείς με ειλικρίνεια στο υπόδειγμα μπροστά, στην αγιότητά του. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει, για να δούμε λίγο στην αρχή, τι λέει στην αρχή όταν ψεύθηκε ο Κύριος και τι λέει στο τέλος, λίγο πριν φύγει για τη δόξη. Χρησιμοποιεί έναν τίτλο για την αρχή, για τον εαυτό του, και ένα τίτλο για το τέλος. Για την αρχή, ποιο τίτλο χρησιμοποιεί, σαν προδρόμο της Δαμασκού?
Δεν υπολείπουν τίποτα από
τον Κύριο. Όχι. Σε σχέση με την Ανάσταση, που του φανερώθηκε ο Κύριος ζωντανός, τελευταία λέει, φάνηκε σε μένα ως ενεκτρώματι. Εγώ, ο Φαρισαίος, με το ζήλο εκφυλής Βενιαμίν, κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος, όταν ήρθε η αγιότητα του Θεού, έκανε σκύβαλα όλη μου τη θρησκευτική αφρόκρεμα. Εκτρώμα. Και στο τέλος, όταν διάνυσα το εκπληκτικό ταξίδι εκείνο όλο, αγωνίστηκα, τελείωσα, έτρεξα. Είμαι, όχι ήμουν, είμαι ο πρώτος των ομορτών. Τα παιδιά μας δεν αγαπούν πολύ τον Κύριο, γιατί πιστεύουν ότι πολύ λίγο τους έχει συγχωρεθεί. Και ο Κύριος λέει, όποιος συγχωρείται λίγο, τι κάνει? Λίγο, όποιος συγχωρείται, τι κάνει? Λίγο αγαπά.
Λουκάς 7:47, το αγαπημένο μου εδάφιο.
Όποιος συγχωρείται πολύ, και δεν χρειάζεται να πιάσεις πάτο, να τρυπηθείς ρογό, για να καταλάβεις ότι, να σου αποκαλυφθεί ότι σου έχει συγχωρέσει πάρα πολλά. Μόνο και μόνο από γεννησιμιού σου. Είμαστε τέκνα οργής. Έτσι. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Δεν έχουν ανάγκη οι ιατρού. Ποιοι?
Οι
γένοντες. Προσέξτε. Όχι ότι υπήρχαν δίκαιοι, ούτε ότι υπήρχαν οι γένοντες. Πώς το ξέρουμε αυτό? Μετά την πτώση, ποια είναι η τιμιγορία του Θεού? Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Πόσοι ξεχρεώθησαν να κάνουν δρόμο σε πίστη? Πάντες. Εντάξει. Και από πού ξεκινάει? Από μια τεράστια γκάμα. Από πού ξεκινάει και δίνει την έφαση 3-4 φορές? Από πού ξεκινάει? Το αποτέλεσμα της αμαρτίας μέσα στον άνθρωπο. Από πού ξεκινάει? Από το στόμα. Από το στόμα. Έτσι. Τάφος ανεωγμένος. Ποιος? Πολάρικας. Υιός ασπίδος. Πού? Φιδιού, γλώσσα, εντάξει, δόλος και τα λοιπά. Συνεπώς, αμαρτωλός ήμουν, άρρωστος ήμουν. Και επειδή με κάνει καλά και επειδή με δέχεται στην αγκαλιά του, κάνω παρέα με αμαρτωλούς και άρρωστους. Για να τους δείξω πού υπάρχει ζωή και πού υπάρχει υγεία. Την ίδια ώρα εγώ, έξω από τη χάρη του, είμαι ναυάγιο. Μόνο με τη χάρη του, κρατώντας το χέρι, μπορώ να προχωρήσω. Νεκρές πέτρες, ζωντανές πέτρες. Προσέξτε. Τι λάθος κάνουμε τώρα? Όταν η νεκρή πέτρα γίνει ζωντανή πέτρα, προσέξτε. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Από εκεί ξεκινάμε. Εντάξει. Από εκεί ξεκινάμε. Η νεκρή πέτρα να γίνει ζωντανή πέτρα. Και εσείς ως λίθοι ζώντες, προσερχόμενοι εις λίθο ζώντα, τι λέει μετά? Συνοικοδομήστε. Τι? Οίκος πνευματικός. Εντάξει. Προσέξτε. Νομίζουμε ότι αποστολή εξετελέστη όταν η νεκρή πέτρα, ο νεκρός λίθος, πάρει ζωή και γίνει ζωντανή πέτρα, ζωντανός λίθος. Όχι. Αυτό είναι η αρχή. Πήρα ζωή, έγινα μια ζωντανή πέτρα, ώστε με σένα που ήσουνα και εσύ νεκρή πέτρα και πήρες ζωή και έγινες και εσύ ζωντανή πέτρα, με σένα, με σένα, με σένα, με σένα, με σένα, με σένα, με σένα. Ο Κύριος, βάζοντας όλες τις ζωντανές πέτρες μαζί, να έχει ένα σπίτι πνευματικό. Να έχει έναν οίκο πνευματικό. Να έχει ένα κατοικητήριο πνευματικό. Και από εκεί, σαν εφαλτήριο, να μπορεί να έχει σε κάθε γενιά το δικό του το στρατό τον πνευματικό, αφού έχει μέσα στο δικό του τον οίκο, προσέξτε, ένα ενωμένο θυσιαστήριο. Σήμερα, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Έχουμε για τα δεδομένα μας πολλές ζωντανές πέτρες. Όπου, αν την δεις την κάθε μια ζωντανή πέτρα μόνη της, είναι ωραιότατη. Έχει ζήλο. Έχει αφιέρωση. Έχει μπει στα μονοπάτια του αγιασμού. Εξητεί τον Κύριο. Μιλάμε για φυσιολογικές, νορμάλ γεννήσεις με το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Τι δεν έχουμε πιάσει, αδελφέ. Ότι η πέτρα μου η νεκρή πήρε ζωή για να γίνει ένα κομμάτι μόνο στην κάθε γενιά στο πνευματικό πάζλ του Θεού. Πώς το σώμα κάνει την αύξησή του, λέει ο Λόγος του Θεού, Εφεσίους 4 κεφάλαιο. Το σώμα κάνει την αύξησή αυτού κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου των μελών. Και το διαμαρτυρόμενο φάσμα, επειδή έδωσε υπερέμφαση σε αυτή τη διάσταση, έχει χάσει το σκοπό του Θεού. Αναγεννήθηκε, λέει, δόξα στο τι, αναγεννήθηκε, είναι η αρχή. Πού πάει σαν μονάδα και ποιος ο ρόλος αυτής της μονάδας, αυτό που χτίζει ο Θεός. Πού πάει σαν μονάδα, όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, έτσι λέει. Συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Γαλάτες 4.19, πάλι είμαι σε οδύνες με ωμέγα, πνευματική πόνη το και του, έως σου γίνει κάτι σε αυτούς που γεννήθηκαν πνευματικά. Τι να γίνει, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Θα συνυπάρξω, θα συνοικοδομηθώ, θα συνεργαστώ και θα συναγωνίζομαι με άλλες ζωντανές πέτρες στη γενιά, στην κάθε γενιά, ώστε ο Θεός να αναπαύεται σε ένα κατοικητήριο πνευματικό. Ο Ιακώβ λοιπόν βιώνει τυπολογικά το πρώτο είδος της ανάπαυσης, καθώς βάζει το κεφαλάκι του σε μια πέτρα. Για θυμηθείτε, έπινον, το είχαμε κάνει στην πρώτη Κορινθίους, από πνευμα... εδώ η βίδα το κάναμε, δεν θυμάμαι. Έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Έτσι, η αποκλειστικότητα του Κύριου. Όμως, ο Ιακώβ στη συνέχεια, τυπολογικά και με πρώιμες ελάμψεις που είχε από την εμπειρία αυτή την εκπληκτική του Θεού, με τη σκάλα και τα λοιπά, αυτή την πέτρα με την οποία αναπαύτηκε, ξεκουράστηκε, κοιμήθηκε, την κάνει στήλη, στήλο και ρίχνει επάνω λάδι. Αυτές οι πέτρες πρέπει να αποκτήσουν σε κάθε γενιά τη σημαντικότητά τους και πώς ονόμασε το χώρο όταν η πέτρα έγινε στήλη με λάδι, πώς ονόμασε, διαβάζαμε το χώρο, Βεθήλ. Τι σημαίνει Βεθήλ? Οίκος Θεού. Για θυμηθείτε τώρα, πώς ονομάζει ο Απόστολος Παύλος τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη στην προς Γαλάτας επιστολή? Η θεωρούμενη στήλη. Για να το γράψουμε. Στήλη. Εντάξει. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν νεκρές πέτρες. Ο Κύριος τις έκανε ζωντανές πέτρες. Αλλά πήραν τη θέση τους σε αυτό που ο Θεός κτίζει. Και σε μία από τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, μου διαφεύγει τώρα ποια είναι, Φιλαδέλφια είναι. Η Σμύρνη Φιλαδέλφια, δεν θυμάμαι καλά. Σε αυτόν λέει πουνικά, τι υπόσχεται ο Θεός να τον κάνει, άντε σας το ζωγράφισα. Στο να όχι, αυτό είναι στη Λαοδίκια. Σε αυτά που λέμε, τι υπόσχεται να τον κάνει στο ναό του Θεού του. Στήλο. Hey, το ξεχάσατε αυτό? Δεν το θυμόσαστε? Απλά. Τον εικόντα θέλω κάμει αυτόν στήλο εν το Θεό, εν το ναό του Θεού μου. Έτσι λοιπόν, όταν δεις τον κάθε έναν μόνο του, ξεκινώντας από τους εργάτες του Ευαγγελίου, τις ποιμένες, τους πρεσβυτέρους, ο κάθε ένας από εμάς είναι ωραιότατος. μελετητής, ζηλωτής. Τρέχει. Φιλαδέλφια. Τρέχει. Ευχαριστώ. Τρέχει. Όταν τους φέρεις μαζί, για φέρ τους μαζί. Για φέρ τους μαζί να συνεργαστούν. Για φέρ τους μαζί να συνυπάρξουν. Για φέρ τους μαζί να συνοικοδομηθούν. Τότε αρχίζει το γλέντι και το πάρτι. Και ο Θεός, αδελφοί, δουλεύει στον πυλό μας μέσα στα πλαίσια της τοπικής εκκλησίας. Εκεί μας κλαδεύει και ο Σατανάς το ξέρει, γι' αυτό στο δικό μας το φάσμα, το διαμαρτυρόμενο σε, όλο το, σε όλη τη γη παγκόσμια, έχει φέρει αυτό το πράγμα, αυτό το ο Θεός να μας ελεήσει. Έτσι. Πάνω από 30.000 αποχρούσεις. Σε λιγότερο από 500 χρόνια ιστορίας. Γιατί μπορείς μόνος σου, χωρίς να έχεις πάρει σκυτάλι, να τα βγάλεις πέρα. Δεν γίνεται. Μαζί. Έτσι. Μαζί. Γι' αυτό πώς ονομάζει ο Παύλος, γράφοντας τον Τιμόθεο, μεταξύ άλλων, σε σχέση με αυτά που λέμε την Εκκλησία. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Τι είναι η Εκκλησία? Ο στήλος και το εδραίωμα. Εμένα λέει ο Κύριος μου είπε, στάσου ρε φίλε, λεβέντη μου, καμάρι μου, εσένα ο Κύριος σου είπε. Τι πιστεύει η πνευματική οικογένεια? Τι έχει χτίσει ο Θεός? Εμείς, λέει, εμείς το 1960 τόσο, 80 τόσο, 90, το 2000, τι λες ρε φίλε, εσένα περίμενε το Άγιο Πνεύμα, εσένα περίμενε ο Κύριος να οικοδομήσει την Εκκλησία του? Τι έκανε τόσα χρόνια? Δεν την οικοδομούσε? Προσέξτε την τρέλα που μας δέρνει, έτσι. Τώρα, η νεκρή πέτρα να γίνει ζωντανή πέτρα, έτσι. Να, για προσέξτε, να γίνει 3. Πολύτιμος λίθος, εδώ προσέξτε πάρα πολύ. Αφού εμείς όλοι ως λίθοι, τι λίθοι, ζώντες, προσερχόμενοι εις λίθο, τι λίθο, ζώντα, συνοικοδομήστε, οίκος πνευματικός, εντάξει. Όμως, έκαστος, ας βλέπει πώς επικοδομεί. Κάποια στιγμή θα σταθούμε σαν λυτρωμένοι στο βήμα του Κυρίου. Εκεί δεν θα γίνει εκτίμηση του αιώνιου μέλλοντός μας. Αυτό έχει γίνει από την ώρα, δόξα στον Θεό, που τον δέχτηκε η καρδιά. Η σκρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει, μεταβεύει και στο κείμενο του ανάτου στη ζωή. Θα γίνει όμως εκτίμηση της προσφοράς μας όλα αυτά τα χρόνια εδώ κάτω. Γιώργος Γούδας, έκανες μαθήματα, βιβλικό κέντρο και εσύ πρεσβύτερος Μπούκης και Θανάσης και δάσκαλες και δασκάλες Κυριακού Σχολείου και στέκη και οπόλ και δωμάτιες λατρείας και εσύ που έστεινες τα μαραφέτια εκεί. Τι θα είναι? Άχυρο, το απεφκταίο, έτσι. Άχυρο, ξύλο, καλάμι ή το ευκταίο? Χρυσάφι, αργύριο, πολύτιμη λύθη. Και πάνω απ' όλα, το μεγάλο πλαίσιο, έβγε, δούλε, δύο πράγματα, που έχεις 3 PhD και 4, τίποτα, αγαθέ και πιστρέ, στα ολίγα στάθεις πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Και ο πολύτιμος λίθος κάποια στιγμή με τη χάρη του Θεού να γίνει μαργαριτάρι, να γίνουμε μαργαριτάρια στο κατοικητήριο του Θεού. Για προσέξτε κάτι. Θα έρθουμε σε λίγο, σαν να θαυμαστώ. Ο Χριστός μας είπε, Ιωάννης 14ο κεφάλαιο, ας μη ταράτετε η καρδία σας, μηδέα σε δειλία, εν τη οικία του Πατρός μου, να το γράψουμε, είναι όμορφο το κείμενο, μάθετε το έτσι, τι λέμε εδώ? Πολέ, μονέ, εσύ. Εντάξει, η μονή, η μονή. Όχι πολλά οικήματα, πολλέ μονέ, εσύ. Έτσι. Ας το πούμε οικήματα, μονές οικήματα. Τι είναι αυτά τα οικήματα, έχετε σκεφτεί? Οι πιο πολλοί νομίζουν που δεν αποκλείεται να είναι, αλλά δεν είναι εκεί η αξία, θα δούμε. Α, θα έχω, λέει, ένα σπίτι, λέει, στον ουρανό. Με πνευματικά air conditioning, άστα αυτά. Με χρυσάφια. Τι είναι αυτές οι μονές, αδελφοί? Τι είναι αυτά τα οικήματα? Ο έχων τα σεντολάς μου και τηρών αυτάς. Εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αργά του λέω, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, προσέξτε, και προς αυτόν, κείμενο, ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό, εν αυτό ποιησόμεθα. Τι θα κάνω εγώ και ο πατέρας? Θα έρθουμε σε αυτόν και θα κάνουμε σε αυτόν μια μονή, ένα οίκημα. Εν τη οικία του πατρός μου, πολλέ μονέ εσύ, εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Όταν λοιπόν γίνεται η ζωή μου, η καρδιά μου μονή δική του, οίκημα δικό του, κατοικητήριο δικό του, η δική μου η μονή, το δικό μου το οίκημα, το δικό σου, 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 όλα μαζί μας οδηγούν σε μία πόλη, ας την οικία, πόλη, πόλη που έχει πολλές μονές. Ποιες είναι αυτές οι μονές? Ο χώρος της κατοίκησης του Κυρίου στη ζωή μου και στη ζωή σου. Και στην Αποκάλυψη του λέει ο Κύριος του Ιωάννη, έλα, ο Άγγελος, έλα να σου δείξω την ύμφη. Μετά, πες, όχι, έλα να σου δείξω την ύμφη. Μετά, αμέσως, του αρνίου τη γυναίκα. Που σημαίνει όλα αυτά, αδελφοί, για προσέξτε, όλα αυτά, όλα αυτά. Βάζουμε δύο λέξεις. Σχέση, αγάπης. Εντάξει. Ακόμα από την παλιά οικονομία, ο ανήρ σου, λαέ Ισραήλ, είναι, τι λέει ο Θεός, ο ποιητής σου. Να πάμε αντίστροφα τώρα. Ο ποιητής σου, ο δημιουργός σου, Ισραήλ, πρέπει να είναι ο πνευματικός σου άντρας, ο πνευματικός σου σύζυγος. Και τέτοια γλώσσα χρησιμοποιεί ο Θεός ξανά και ξανά. Η Εζεκίλ 16, όταν λέει στο λαό του, σε είδα όταν γεννήθηκες, ήσουν μέσα στα αίματα, τραγική κατάσταση. Είδα, λέει, την ασχημοσύνη σου καθώς περνούσα. Αλλά ενώ είχες ασχημοσύνη, η ηλικία σου, και δεν έχει ταμπού ο Θεός και δεν φοβάται ο Θεός. Εφοβερή η περιγραφή που κάνει στον Εζεκίλ. Μέχρι σε σημείο που σοκάρει τον αναγνώστη. Η μαστή σου, λέει, και τα λοιπά. Άνοιξες, λέει, τα πόδια σου. Δεν έχει ταμπού ο Θεός να μιλήσει. Έτσι. Να πορνεύσεις, να μιχέψεις και τα λοιπά. Η ηλικία σου ήταν, λέει, ηλικία έρωτος. Και καθώς περνούσα, λέει, από δίπλα σου, άπλωσα το κράσπεδό μου, σκέπασα την ασχημοσύνη σου, έκανα συνθήκη μαζί σου, και η φοβερή λέξη μόνο βάμβαστον αποδίδει, και έγινες εμού. Έλα τώρα, να δούμε τον πρόδρομο τον βαπτιστή. Δάσκαλε, λέει, αυτός που βάπτισες, τον ακολουθούν όλοι. Όποιος έχει, αφού έχει πει εκείνος πρέπει να αυξάνει εγώ, αλλά το όνομα, τι λέει ο Άγιος άνθρωπος του Θεού? Όποιος έχει την ύμφη, αυτός είναι ο νυμφίος. Και ο φίλος του νυμφίου, τέτοιος ήταν ο βαπτιστής στην οικονομία του Θεού, είχε, λέει, μια χαρά που εκπληρώθηκε, λέει, σε μένα. Ο ιστάμενος, λέει, δίπλα στο από τον νυμφίο, ποια χαρά έχει? Να ακούει τη φωνή του νυμφίου. Την ίδια ώρα ήταν μέλος της νύμφης και ο ίδιος. Εντάξει. Και θυμίζω, όταν κλείνει η αυλαία του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού με το βιβλίο της Αποκάλυψης, μένει μόνο ένας τίτλος για την Εκκλησία του Χριστού. Ούτε Εκκλησία, ούτε Ναός Θεού, ούτε Ναός του Αγίου Πνεύματος, ούτε στρατός, ούτε στήλος και δρόμο της αληθείας, ούτε κατοικητήριο του Θεού, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μένει μόνο ένας τίτλος και το πνεύμα και η νύμφη. Και το πνεύμα και η νύμφη. Στα πλαίσια τώρα αυτής της σχέσης θα σε βοηθήσει πάρα πολύ το βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων, όπου είναι καταπληκτική τυπολογικά η εξέλιξη στο πιο συναρπαστικό ταξίδι που μπορεί να υπάρξει, το ταξίδι της ψυχής με τον Κύριο, όπου σε μια στιγμή, καθώς ο Κύριος βλέπει την προθυμία της νύμφης του να του μοιάζει, ξεσπά σε απίστευτα λόγια. Έτρωσες, λέει, την καρδιά μου, αδελφή μου, νύμφη. Πίστευτο. Στάσου μπροστά στο εδώ και πες του, δίνε μου μια καρδιά που όταν θα τη βλέπεις, θα σπάει η δική σου καρδιά. Και η λαχτάρα του Θεού, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου. Δείξε μου την όψη σου. Γιατί η φωνή σου, λέει, είναι γλυκιά. Τώρα μπορεί να είμαστε παράφωνοι, έτσι. Αλλά η φωνή μας είναι γλυκιά στο μάτι του. Θα πει στον Ιεζακιήλ, η ομορφιά σου, το κάλος σου, ήταν τέλειο. Θυμάται κανείς πάνω σε ποια βάση. Μίλησε για την ασχημοσύνη της. Αλλά με λέει, η ομορφιά σου, το κάλος σου ήταν τέλειο. Θυμάται κανείς, Ιεζακιήλ 16. Πάνω σε ποια βάση. Δια του στολισμού μου, τον οποίον έθεσα πίσω. Δια του στολισμού μου, τον οποίον έθεσα πίσω. Και στο άσμα των ασμάτων δεν υπάρχει. Η αγαπημένη μου λέει είναι άμωμη. Δεν υπάρχει, λέει, μόμο σε σένα. Αλήθεια, η εμπειρία μας έτσι είναι. Υπάρχει μέρα που να μην κάνουμε χρήση του αίματος του. Αλλά πώς μας βλέπει εκείνος, μέσα στη χάρη δυνάμει του έργου του Χριστού, του αίματος και της ενίκησης και του έργου του Αγίου Πνεύματος. Όλοι είσαι ωραία, αγαπητοί μου. Και μόμος δεν υπάρχει εν σε. Έτσι, συνεπώς. Εν τη οικία του πατρός μου πολλέ μονέ εσύ. Ποιες είναι αυτές οι μονές? Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς και τηρών, αυτός είναι το αγαπών με. Και τι θα γίνει? Ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και προς αυτόν θέλω να ελθεί. Και εν αυτό θέλω να κατοικήσει, λέει ο Βάμβας, και μονήν παρά αυτό πείσομεθα. Η δική μου μονή, το δικό μου οίκημα, το δικό σου, το δικό σου, το δικό σου, το δικό σου, όλα μαζί φτιάχνουν την πόλη του Θεού του Ζώντος. Ποια είναι αυτή? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Το θαυμαστό ποιο είναι τώρα? Έλα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου, τη γυναίκα. Γυρίζει να δει την νύμφη ο Ιωάννης και βλέπει μία πόλη να κατεβαίνει. Όπα τώρα. Για να δούμε, να δείτε πώς και πώς κλείνει το απολυτρωτικό σχέδιο οικονομία του Θεού. Ιδού. Προσέξτε το φινάλε. Ιδού, που δεν θα έχει τέλος. Θα έχει αρχή, όχι τέλος. Ιδού. Η σκηνή του Θεού μετά τον ανθρώπο. Ο Σατανάς ο δοσφόρος που είναι στο μεταξύ όταν γίνεται αυτό? Στη λίμνη του Πυρός στιγμιωμένη, τελειώσα. Μόνος του? Δυστυχώς όχι. Με τους αγγέλους που τον ακολούθησαν το 1/3 στην πτώση του, μόνο αυτοί? Δυστυχώς όχι. Και όλοι όσοι δεν θεώρησαν μια απίστευτη αγάπη ο Δημιουργός να σαρκωθεί ότι τη χρειάζονται. Και είπαν όχι. Ακούστε κάτι. Γράψτε σήμερα σας. Γράψτε σήμερα σας. Γράψτε σήμερα σας. Όταν ο Κύριος, όταν ο Θεός απειλεί, όταν ο Κύριος, όταν ο Θεός απειλεί με τιμωρία, όταν ο Θεός, όταν ο Κύριος, διαλέγει τι θέλεις, απειλεί, απειλεί με τιμωρία, με τιμωρίες, το κάνει επειδή με αγαπά. Όχι για να κάνει δύσκολη τη ζωή. Το κάνει επειδή με αγαπά. Γιατί δεν θέλει να βιώσω αυτή την κατάσταση. θέλει να γλιτώσω από αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Όταν ο Θεός με απειλεί με τιμωρίες, το κάνει επειδή με αγαπά. Τώρα, οι νεκρές πέτρες λοιπόν πήραν ζωή και έγιναν ζωντανές πέτρες και αρχίζει η διαδικασία, θα πούμε σε δύο κατευθύνσεις σε λίγο, εντάξει. Οι ζωντανές πέτρες να γίνουν πολύτιμη λίθη, να γίνουν μαργαριτάρια και να πάρουν στήλη, να γίνουμε στήλη, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, η θεωρούμενη στήλη. Τον εικόντα θα τον κάνω στήλο στο ναό του Θεού μου, εντάξει. Και τελικά μαργαριτάρι στην πόλη του Θεού, την Ιερουσαλήμ. Να μείνουμε λίγο στο μαργαριτάρι και μετά να δούμε τα χαρακτηριστικά της ομοιότητας του καθημένου επί του θρόνου με την πόλη που κατεβαίνει από τον ουρανό, που αποτελείται από τη ελτιοικία του πατρός μου, πολλέ, μονέ εσύ. Άλλη μια φορά να δω τι πιάσαμε. Ποιες είναι αυτές οι μονές? Ποιες είναι? Μπράβο. Έτσι. Δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, ότι είστε, τι είστε, ναός του Θεού. Τι είμαστε? Και το πράγμα του Θεού κατοικεί εν ημίς. Προσέξτε, ναός του Θεού συνολικά, αλλά και ναός του Θεού ατομικά. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Θεού, το οποίο έχετε από Θεού, πείτε τη συνέχεια. Και δεν είστε κύριοι αυτών. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Εντάξει. Ερχόμαστε λίγο στο μαργαριτάρι. Έχετε υπόψη σας πώς σχηματίζεται το μαργαριτάρι? Ένας κόκκος άμμου μπαίνει σε ένα όστρακο. Και το όστρακο το κλείνει τον κόκκο ερμητικά. Δεν μπορεί να φύγει ο κόκκος από εκεί. Ο κόκκος της άμμου πληγώνει το όστρακο και καθώς πληγώνεται το όστρακο εκρίνει, εκραίει μια ουσία. Και αυτό γίνεται πάμπολες φορές. Η ουσία μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, τυλίγεται στον κόκκο της άμμου. Και ύστερα από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτός ο κόκκος της άμμου μετατρέπεται σε μαργαριτάρι. Ένας τέτοιος κόκκος άμμου ήταν η ζωή μου και η δική σου. Στη θάλασσα της αμαρτίας με τα αυτοτικά. Και το όστρακο της αγάπης του κατέβηκε στα βαθιά. Και κλάτς, με έπιασε και σε έπιασε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κλεισμένοι ερμητικά. Κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από τα χέρια του πατέρα, άλλη μετά είναι ενεργήσει. Κλεισμένοι στο όστρακο της αγάπης του, ας είμαστε ειλικρινείς αδελφοί και σήμερα τον πληγώσαμε. Με κάποια σκέψη, με κάποιο λόγο, με κάποια πράξη, με κάποια παράληψη, με συναισθήματα που φιλοξενήσαμε. Η χάρη του εκρίνει όμως. Αλλά θέλουμε να είμαστε εκεί, εκούσια. Ό,τι στον κόκκο της άμμου γίνεται ακούσια, εμείς, Κύριε, άντε θέλετε να φύγετε, λέει στον Πέτρο, στους μαθητές του. Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλω δεν υπάρχει. Ρήματα, λόγους, ζωής, ενημέρωση. Εκεί. Κλεισμένοι μέσα στο όστρακο της αγάπης του, δεχόμαστε την εκροή της δικής του ζωής και μας μεταμορφώνει. Πάμε τώρα στην όραση του θρόνου. Αποκάλυψη τέταρτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη τέταρτο κεφάλαιο. Σε κάποιες τάξεις παλιά είχαμε πει εδώ. Εδώ θα το θυμηθούμε τώρα και κάποιοι θα το ακούσετε για πρώτη φορά. Λοιπόν, τέταρτο κεφάλαιο είναι η όραση του καθημένου επί του θρόνου που είναι ο Θεός, ο Πατέρας. Λοιπόν, πάμε από το στίχο 2. Αποκάλυψη 4. Διαβάζω από βάμβα. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος εκείτο εν το ουρανό. Και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος. Προσέξτε. Προσέξτε το 3 πάρα πολύ. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό που έχει ο καθήμενος επί του θρόνου? Και ο καθήμενος ήτο όμοιος. Όμοιος. Κατά τη θέα με λίθο τη λίθο. Ίασπη. Και σάρδη. Εντάξει. Πάμε τώρα αποκάλυψη στο τέλος. Αποκάλυψη 21, ΚΑΑ, όπου του λέει ο άγγελος του Ιωάννη, έλα να σου δείξω την ύμφη του αρνίου τη γυναίκα, Γυρίζει να δει την νύμφη και είπαμε βλέπει μία πόλη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, ΚΑΑ, στο τέλος του 9, ελεθέ θέλωση δείξει την νύμφη του αρνίου τη γυναίκα, 10. Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από πού? Εκ του ουρανού, 11. Έχουσα τι πράγμα? Τη δόξα του Θεού, στοπ. Μετά την πτώση, πάντα σήμαρτον και υστερούνται τη δόξα του Θεού. Το πραγματικό όνειρο του Θεού, συνδέκαμε σε αυτόν τον άνθρωπο λίγο τι κατώτερο των αγγέλων του Θεού, είναι στο κείμενο το εβραϊκό, και με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Ποια είναι αυτή η δόξα, είπαμε? Ικανότητα πλέον το δημιούργημα του Θεού, το πλάσμα του Θεού να είναι μια ορατή ψηλαφιδή αντανάκλαση τη ποιότητα τη ζωή και τη πληρότητα τη ζωή του αόρατου δημιουργού. Έχει λοιπόν τη δόξα του Θεού η πόλη και συγκεκριμένα και η λαμπρότης αυτής ήταν ομοία όπα με λίθο πολύτιμο ως λίθο ίασπη. Για να τα δούμε και τα δύο. Με τι μοιάζει ο καθήμενος επί του θρόνου ο Θεός κατά τη θέα με λίθο ίασπη. Η πόλη που κατεβαίνει, άλλη μια φορά, από τι αποτελείται η πόλη που κατεβαίνει? Εν τη οικία του πατρός μου πολέ μονέ εσύ. Από τι αποτελείται, τι είναι αυτές οι μονές? Αυτό κρατήστε απόψε όταν θα φύγετε. Ποιες είναι αυτές οι μονές? Ο κάθε λυτρωμένος, στον οποίο ο Κύριος έκανε τη ζεκαρδιά του κατοικητήριο. Τι χαρακτηριστικό έχουν τώρα αυτές οι μονές? Όλες μαζί αποτελούν την πόλη του Θεού, την Άνω Ιερουσαλήμ. Λίθο ή ασπημιάζουν. Το βλέπετε? Και θα σβήνουμε αυτά για να γράψουμε τους τρεις ορισμούς του Θεού.
Σε εισαγωγικά, έτσι, η λέξη. Γιατί ο Θεός δεν ορίζεται, απλά επί τη βάση του δικού του λόγου βάζουμε εισαγωγικά στη λέξη ορισμός. Για προσέξτε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν.
Μέσα στο λόγο του Θεού μας δίνει ο Θεός για τον εαυτό του τρεις ορισμούς. Βάλτε σε εισαγωγικά. Λέμε σε εισαγωγικά διότι όσον αφορά την ουσία του Θεού δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει κάποιος ορισμό. Εδώ δεν έχουμε δώσει ορισμό στο τι είναι ζωή. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει ορισμό στο τι είναι ζωή? Το μόνο που έχει υποθεί είναι, λέει, το σύνολο των τελουμένων ποικίλων εξεργασιών. Έρχεται κάποιος να πει: εγώ είμαι η ζωή. Ποιος το είπε αυτό? Τρελός ήταν, η αλήθεια. Μας και παλάβωσε. Άμα σας πω: εγώ είμαι η ζωή, πάει. Το καβάλισα το καλά, δεν είναι? Εγώ είμαι η ζωή. Πρώτος ο ορισμός του Θεού. Και να δείτε πώς επεκτείνεται σε εμάς. Ο Θεός εστίν φως. Τι είναι ο Θεός? Φως. Και η συνέχεια του εδαφείου ποια είναι από τον Ιωάννη? Και σκοτία. Εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Στοπ λίγο εδώ, παρένθεση. Ο Θεός θέλει να το ζήσουμε αυτό στη σχέση μας. Ξεκινώντας από τα σπίτια μας, απέναντι στη γυναίκα μας, στον άντρα μου. Δεν υπάρχει σκοτάδι στις σχέσεις μας. Εντάξει. Πώς είναι? Φως. Τώρα, ποιος ήταν στην παλιά οικονομία και στο ενδιάμεσο παλιάς και νέας οικονομίας ο πιο σημαντικός άνθρωπος που δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από αυτούς που γεννήθηκαν από γυναίκα, άντες, ας πω, τον γράφησε? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος. Έτσι. Για τον πρόδρομο, ο Κύριος μας, η Αγίου Πνεύματος, μέσω της πένας του συνονόματου πρόδρομου Ιωάννη, θα γράψει για τον Ιωάννη. Προσέξτε, δεν γεννήθηκε υπό Χριστός μας. Μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Σε σχέση με αυτό που είναι ο Θεός, θα γράψει για τον πρόδρομο, δεν ήταν εκείνος το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, ο μεγαλύτερος, έτσι. Σε σένα και σε μένα τώρα στην Καινή Διαθήκη, σεις είστε το φως του κόσμου. Προσέξτε μια διαφορά όμως. Πάνω στη βάση, εγώ είμαι το φως του κόσμου, γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αυτό φως. Εγώ και εσύ είμαστε ετερόφωτοι και ετερόφωτα. Είμαστε φεγγάρι, αυτός είναι ήλιος. Εντάξει. Αλλά θα λάμψουμε ως ο ήλιος. Λίγο μετά αυτό. Ο Θεός εστί φως, σεις είστε, εσείς είστε, εσείς το φως του κόσμου.
Εντάξει,
εσείς είστε το φως του κόσμου. Πάμε στο δεύτερο ορισμό.
Ο Θεός αγάπη είστε. Εντάξει.
Τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Και εδώ θυμόμαστε κλιμακωτά. Η Θεία λέει δύναμη σε αυτού. Μας χάρισε. Τι μας χάρισε? Πάντα τα προς ζωή και ευσέβεια. Όχι θα μας χαρίσει. Μας χάρισε. Και εδωρήθησαν σε μας. Όχι θα δωρηθούν. Εδωρήθησαν σε μας. Οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Μέγιστες και τίμιες. Όχι σαν τις επαγγελίες που θα ακούσουμε σε λίγο από τους πολιτικούς μας. Έτσι. Είναι μέγιστες, δεν υπάρχουν μεγαλύτερες. Και είναι τίμιες, δεν μας δουλεύει ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι λέει. Ώστε με αυτές να γίνουμε. Τι να γίνουμε, αδελφοί?
Κοινωνία.
Να ο σκοπός του Θεού. Κοινωνία. Θείας φύσεως. Και το διαμαρτυρόμενο φάσμα φοβάται να χρησιμοποιήσει έναν όρο που χρησιμοποιεί η Ορθόδοξη θεολογία. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ο όρος αυτός είναι. Ποιος είναι? Θεούση. Εντάξει. Κοινωνία θείας φύσεως. Αυτό είναι. Πώς όμως γίνεται αυτό, για να φτάσουμε εδώ πέρα, στο δεύτερο, όπως αγαπήστε. Αφού μας χάρισε η Θεία του δύναμη πάντα τα προς ζωή και ευσέβεια και αφού εδωρήθησαν σε εμάς τη μέση και τίμες Ευαγγελίες, ώστε από αρνητικής πλευράς να αποφύγουμε, λέει, τη φθορά που υπάρχει δια της επιθυμίας στον κόσμο και από θετικής πλευράς να εκπληρωθεί ο σκοπός του Θεού κοινωνία θείας φύσεως θεώση. Γι' αυτό δε τούτο καταβαλώντες πάσα σπουδή προσθέσατε το κείμενο, επιχορηγήσατε. Για να τα θυμηθούμε τα σκαλοπάτια. Στην πίστη σας, κατά χάρη εσείς ως ομέδια της πίστης. Ναι, αλληλούια. Μετά τι γίνεται? Το θέμα μας απόψε στο παράρτημα, πρώτο θέμα, η μεταμόρφωσή μας. Έτσι, Β' Κορινθίους 3.18. Με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, βλέποντας τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφούμεθα στην αυτήν εικόνα. Από δόξα εις δόξα, καθώς από πνεύματος του Κυρίου. Στην πίστη σας, ακούω. Πώς? Την αρετή. Εις δε την αρετή? Τη γνώση. Εις δε τη γνώση? Την εγκράτεια. Εις δε την εγκράτεια? Την υπομονή. Εις δε την υπομονή?
Την
ευσέβεια. Εις δε την ευσέβεια? Την φιλαδελφία. Εις δε τη φιλαδελφία? Την αγάπη. Πού φτάνω? Την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Βλέπεις πού φτάνω? Εκεί φτάνω. Γι' αυτό όταν κλείνει η αυλαία και το πνεύμα και η νύμφη. Γι' αυτό, μ' αγαπάς Πέτρο, βόσχε Δανία. Μ' αγαπάς Πέτρο, πείμενε τα πρόβατά μου. Και ο τρίτος ορισμός του Θεού, έτσι είναι, ο τρίτος ορισμός του Θεού, λοιπόν, ο τρίτος ορισμός του Θεού, προσέξτε, ο Θεός τον έδωσε ο Κύριος στη γυναίκα από τη Σαμάρια. Και πώς όρισε, σε εισαγωγικά, η λέξη το Θεό?
Πνεύμα.
Πνεύμα, ο Θεός. Μέσα στη διαδικασία της μεταμόρφωσης, για να θυμηθούμε, 1 Κορινθίους 6, 17, θυμάμαι καλά είναι, στο κείμενο μαθαίτε του. Σε αυτή την εκκλησία έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου με αυτό το εδάφιο. Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα. Τι είναι ο Θεός?
Ναι.
Πνεύμα. Το άφησε έτσι μόνος του να είναι πνεύμα? Όχι. Ο κολλόμενος, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Εντάξει. Για δείτε και τους τρεις ορισμούς. Ο Θεός εστί είναι φως. Έτσι το άφησε να είναι φως? Όχι. Σεις είστε το φως του κόσμου. Γι' αυτό στην προς Φιλιππησίους επιστολή, μεταξύ άλλων, πράτετε τα πάντα χωρίς τι? Γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνετε τέκνα Θεού, ακέραια, αμόμητα, εν μέσω τι, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, στην οποία γενεά σκολιά και διεστραμμένη, όπα, λάμπετε ως φωστήρες με τον κόσμο. Τι είναι ο Θεός? Φως. Και το φως για τη σκοτία φαίνει. Η γενεά τι είναι? Σκολιά και διαστραμμένη. Πώς να λάμπουμε ως φωστήρες? Αλλά αυτό δεν θα γίνει έτσι. Υπακοή στο πράτεται τα πάντα άνευ γογγισμών και αμφισβητήσεων για να γίνεται. Ο Θεός αγάπη εστί. Προσθέστε στην πίστη σας, καταβαλώντας πάσα σπουδή. Προσέξτε. Ήδη τέλειωσε μια περίοδο στην ιστορική εκκλησία που εμείς δώσαμε μια κλωτσιά και έφυγε, αγνώντας τον απίστευτο πλούτο, μια περίοδο 40 ημερών, που μακάρι και εμείς να είχαμε μια περίοδο, όχι 40, μια εβδομάδα. Μάτε κανείς, όσοι ερχόσαστε από τον Ορθόδοξο χώρο, πώς ξεκινάει, το είχαμε πει πρόσφατα.
Το στάδιο αυτής σου άνοιξε σε μένα.
Μπράβο, είδες, μπράβο. Το στάδιο των αρετών ηναίοκτε. Τι θα πει ηναίοκτε? Έχει ανοίξει. Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθεται. Και τι ζητάει η ψυχή, τη λαχταρά, της μετανοίας πύλας ανοιξών μη σωροδότα. Τι να μου ανοίξει? Τις πύλες της μετάνοιας. Μια εγρήγορση, μια προετοιμασία. Καταβαλώντας πάσα σπουδή, προσέξτε, μέσα στη χάρη υπάρχει σπουδή. Μέσα στη χάρη υπάρχει πειθαρχία. Και το πνεύμα λέει το Άγιο, Κύριε λέει να στείλεις το πνεύμα. Στάσου. Και το πνεύμα λέει το Άγιο, το οποίο έδωκε ο Θεός σε ποιους, σε χρονοδιάρκειας? Στους πειθαρχούντας σε αυτό. Να ξέρουμε τι ζητάμε. Έτσι. Καταβαλώντας πάσα σπουδή. Όλα αυτά. Εις δε την Φιλαδελφία. Κοιτάξτε τι προηγείται της αγάπης που είναι το τελικό στάδιο. Η Φιλαδελφία. Τι θα πει Φιλαδελφία? Αγάπη προς τους
αδελφούς.
Προσέξτε, όχι για τις ψυχές που χάνονται. Ας τις ψυχές που χάνονται. Τις ψυχές που χάνονται τις αγαπάμε, να το ξέρετε. Με τα αδέλφια έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Άλλη μια φορά. Τις ψυχές που χάνονται τις αγαπάμε στο βαθμό που τις αγαπάμε. Με τα αδέλφια μας έχουμε πρόβλημα. Λέει ο άνθρωπος τώρα. Λέει καλά, λέει τη γυναίκα σου, λέει τέλος. Άμα δεν δίνω, λέει τη γυναίκα μου, ποιο θα δίνω? Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Εις δε τη Φιλαδελφία την αγάπη. Και να το διαπιστευτήριο. Ένα από τα τρία της βεβαιότητας της σωτηρίας. Εμείς, λέει ο Ιωάννης μαθητής της αγάπης, ξέρουμε. Ξέρουμε. Και χρησιμοποιώ το ρήμα είδα, μόνο και είδαμε. Ότι μεταβεβήκαμε, περάσαμε εκ του θανάτου εις τη ζωή, γιατί κάνουμε κάθε μέρα ευαγγελισμό. Έτσι λέει. Και δουλεύουμε στο στέκι. Προσέξτε, όλα έχουν τη θέση τους. Καλή μου. Γιατί ξέρουμε ότι περάσαμε από το θάνατο στη ζωή? Επειδή αγαπώμε τους αδελφούς. Και ο άλλος στήλος, τι εντολή δίνει σε σχέση με την αδελφότητα? Άντε, σας το φωτογράφησα. Την αδελφότητα αγαπάτε. Εντάξει. Την αδελφότητα αγαπάτε. Τον βασιλέα τιμάτε. Την αδελφότητα αγαπάτε. Για κοιτάξτε τα. Φως είναι φως. Αγάπη εστί. Πνεύμα ο Θεός. Τώρα, αυτά δεν θα γίνουν έτσι. Επίλογος και ορεκτικό για την ερχόμενη Δευτέρα, εάν ζούμε. Πρώτο Θεός. Λοιπόν. Σε αυτή τη μεταμορφωτική διαδικασία, ο Θεός, τα γράφω απλά για να τα αναπτύξουμε αν ζήσουμε την επόμενη φορά και μετά να δούμε στο ξετύλιγμα, στο ίδιο μάθημα, του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού, κάποια πράγματα που λέμε στα αγγλικά «Fasten your seatbelt», δέστε τη ζώνη σας όταν απογειώνετε το αεροπλάνο. Εντάξει, λοιπόν, χρησιμοποιεί δύο πράγματα ο Κύριος. Χρησιμοποιεί τι λέμε εδώ? Σταυρός και την παιδεία του Θεού. Επίλογος. Και θα πούμε μια φορά το Χριστός Ανέστη και όσοι θα καθυστερημένο πάρε τις σημειώσεις. Όταν μιλάμε για τη διάσταση της αγάπης του Θεού, ποιο εδάφιο μας έρχεται το πιο γνωστό? Ιωάννης 3:16. Τόσο αγάπησε. Έτσι δεν είναι? Λέμε αμήν σε αυτό. Με Κοιτάτε, λες που το πάει αυτός τώρα. Ε? Τόσο αγάπησε αυτός τον κόσμο. Αμήν, αμήν. Τώρα θα δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Εκεί δεν θα πείτε την καρδιά σας αμήν. Ούτε εγώ από τη δική μου. Το λέω αργά και καθαρά. Ον τίνα όποιον αγαπά ο Κύριος, πρώτον, άστο, ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Δεν άκουσα ούτε ένα αμήν. Τόσο αγάπησε ο Θεός. Αλληλούια Κύριε, πάρα πολύ καλά. Η άλλη πλευρά του νομίσματος. Όποιον όντινα αγαπά ο Κύριος, ελέγχει, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίο παραδέχεται. Γιατί, θα το πούμε την επόμενη Δευτέρα, να ζούμε πρώτο Θεός. Για να γίνουμε, πες το, όχι, για να, όχι, μπράβο, μετοχή της αγιότητος αυτού. Μα δεν έγινε όταν του πάει στη ζωή μου. Όχι, απλά σε βλέπει παιδί του αντικειμενικά εν Χριστώ, όχι εμπειρικά. Εμπειρικά δεν έχεις γίνει τίποτα. Εμπειρικά γίνεσαι. Εμπειρικά όσοι έλαβαν αυτό τους έδωσε κάτι να γίνουν εμπειρικά τέκνα Θεού. Τι μας έδωσε?
Εξουσία.
Όπως εξουσία μας έδωσε να πάω να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Αν δεν πάω, πρόσεξε, εξουσία μου έχει δώσει. Πρέπει να πάω. Και εξουσία μου έχει δώσει να γίνω Άγιος. Αν δεν πάω, θα ενεργοποιηθεί η εξουσία? Όχι. Και αν δεν θέλω να γίνω, δεχόμενος με ευγνωμοσύνη αυτά τα δύο τα οποία θα τα αναπτύξουμε τη Δευτέρα, δεν πρόκειται να γίνουμε Άγιοι εμπειρικά ποτέ. Και τραβάει μια καμπάνα ο Λόγος του Θεού, χωρίς τον αγιασμό, κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Μη μας λες, το έχω ακούσει από αδελφούς. Μας στενοχωρείς, λέει αδελφέ Γούδα. Εμείς ερχόμαστε, λέει εδώ. Α, έτσι. Θα με ευγνωμονείς μια μέρα. Καλύτερα να σε στενοχωρήσω και να σε σοκάρω εδώ, για να έχεις ελπίδα και χρόνο, μη σοκαριστείς εκεί που δεν θα έχεις περιθώριο κανένα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Καλύτερα να σε λυπήσω και να σε σοκάρω εδώ, γιατί εγώ πρώτα έχω σοκαριστεί, ο ίδιος, που έχεις περιθώρια, που μακροθυμεί ο Θεός, που δουλεύει στον πυλό μας, παρά να σταθείς εκεί και να σου πει ποτέ δεν σε γνώρισε. Μα Κύριε, δεν μου το είπε κανείς εκεί κάτω. Ναι, γιατί θέλουμε γαργαλιζόμενη την ακοή. Μα πάνε στην εκκλησία να νιώσουμε ωραία. Γι' αυτό είναι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Θα σου πει την αλήθεια για τη ζωή σου. Κύριε, για τη θαυμαστή σου οικονομία, για αυτό το απίστευτο σχέδιο της απολύτρωσης εν Χριστώ Ιησού, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Για αυτή την τόσο μεγάλη σωτηρία. Κύριε, άνοιξέ μας το νου. Φώτισε το σκοτάδι μας. Οδήγησέ μας. Ελέησέ μας. Έλκυσέ μας. Και τότε ναι, θέλω μεν δράμει κατόπιν σου. Στο όνομα και για τη δική σου τη δόξα. Αμήν.